Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Εσείς ασχολείστε με τα θέματα της ψυχικής υγείας, έτσι, και των ψυχικών ασθενειών, αλλά είστε, ας το πούμε, εμπλεκόμενοι στο θέμα του κορονοϊού, χάρη σε μία έρευνα, την οποία έτρεξε η ιατρική σχολή του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για το θέμα της επίπτωσης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, που είχε το πρώτο lockdown στην ψυχική υγεία των Ελλήνων και κυρίως στις αντιλήψεις τους, αν τα λέω καλά. Σύμφωνα λοιπόν με τα βασικά συμπεράσματα, και από εκεί πέρα μπορείτε να μας σχολιάσετε ό,τι νομίζετε, η πανδημία του κορονοϊού σε πρώτη φάση τουλάχιστον οδήγησε τους Έλληνες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι με κάποιο τρόπο συνωμοσιολόγοι, τουλάχιστον εγώ από την απλή παρατήρηση μέσα από τη δημοσιογραφία αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι κι αλλιώς και πριν τον κορονοϊό, να αυξηθούν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας. Επίσης τριπλασιάστηκε η κλινική κατάθλιψη, διπλασιάστηκε το ποσοστό αυτοκτονικών σκέψεων, αυτών που εμφάνισαν συμπτώματα έντονου άγχους και φόβου, ενώ χάλασε και η ποιότητα και το ωράριο του ύπνου μας. Αυτά είναι μετά το πρώτο lockdown και δεν ξέρω αν έχουν επικαιροποιηθεί καθόλου τα στοιχεία είτε στο μεσοδιάστημα της χαλάρωσης του καλοκαιριού είτε στις τελευταίες εβδομάδες που μπήκαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ναι, με ακούτε.
Θα τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.
Βεβαίως, τα έβαλα όλα μαζί για να μπορείτε έτσι να το αναπτύξετε με την ησυχία σας.
Ναι, λοιπόν, πρόκειται για μία συνεχιζόμενη μελέτη, η οποία ξεκίνησε από το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΗ ΘΙΤΑ και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι διεθνής, εδώ και πολλούς μήνες δηλαδή είναι διεθνής, με πάνω από 45 χώρες να συμμετέχουν και περίπου 60.000 απαντήσεις από όλο τον κόσμο. Αφορά το πρώτο lockdown, αλλά έχει επεκταθεί τώρα και στο δεύτερο. Απλά έχουμε αποτελέσματα που μπορούμε να ανακοινώσουμε και να συζητήσουμε μόνο σε σχέση με, το πρώτο lockdown.
Εντάξει, ενδεχομένως και μια εικόνα από το δεύτερο σίγουρα θα υπάρχει.
Δεν έχουμε εικόνα.
Καθόλου.
Καθόλου εικόνα. Αυτή τη στιγμή ακόμα μαζεύμα είναι σε εξέλιξη.
Ωραία.
Αυτό που είπατε είναι ακριβές. Έχουμε διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της κατάθλιψης, του άγχους, των αυτοκτονικών σκέψεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα αρχίσει να αυτοκτονεί σε αυξημένο ποσοστό. Αυτό θα το δούμε. Οι σκέψεις είναι αυτές που αυξήθηκαν. Το στρες φαίνεται επίσης να αυξήθηκε. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με άλλες χώρες. Κάπου εκεί μένονται όλοι, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο.
Σε τώρα, ό,τι αφορά νομοσίας, αυτό, ναι.
Επίσης έχουμε υψηλά ποσοστά. Περίπου αυτά είναι σε όλες τις χώρες. Υπήρξαν τίτλοι του τύπου 70% ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Προκύπτει από το αντίστροφο, ότι το 30% απολύτως δεν ασπάζεται. Ουσιαστικά η κοινωνία είναι τριχοτομημένη. Το 1/3 ασπάζεται απολύτως, πλήρως, ισχυρά θεωρίες συνωμοσίας. Το ένα άλλο τρίτο τις απορρίπτει κάθετα. Και στη μέση βρίσκεται το 1/3 το οποίο τι συζητάει, είναι ανοιχτό, επηρεάζεται, έτσι. Άρα εξαρτάται πώς προσεγγίζουμε τα ποσοστά.
Μάλιστα.
Η σωστή προσέγγιση είναι αυτή της τριχοτόμησης, 30-30-30, 1/3, 1/3, 1/3.
Κατάλαβα. Τώρα,
όσο τώρα να σας πω και κάτι ακόμα,
ναι.
Όσο πιο παράδοξη είναι η θεωρία συνωμοσίας, το 5G ας πούμε, ότι με ραδιοκύματα κατευθύνεται ο ιός επίτηδες στους πνεύμονες, ή κάτι μεταφυσικά του τύπου ότι η πανδημία είναι απευθείας μία τιμωρία από το Θεό. Αυτά έχουν λίγους ακολούθους της τάξης του 5%. Όσο πηγαίνουν προς συνωμοσιολογικές θεωρίες που έχουν πολιτικο-ιδεολογικό μανδύα, του τύπου Λέσχη Μπίντεμπεργκ φτιάχνηκε στο εργαστήριο ιός για να μειώσει τον ανθρώπινο πληθυσμό κλπ. Αυτά έχουν αυξημένη έτσι αποδοχή της τάξης του 30-40%. Μερικές φορές βλέπουμε να περνάνε και το 50%.
Από την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι περάσαμε το πρώτο, ας πούμε, lockdown με αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μετά είχαμε μία χαλάρωση και τώρα μπαίνουμε σε ένα δεύτερο πιο βίαιο κύμα, με πιο χειροπιαστά, ας το πούμε, ευρήματα για τον καθένα μας σε σχέση με τον κορονοϊό. Δηλαδή βλέπουμε τα νοσοκομεία, βλέπουμε τι συμβαίνει. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη πλέον ξέρουμε ο καθένας μας αρκετούς ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς που έχουν πρόβλημα, ας πούμε, που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Δεν έχετε αποτελέσματα, αλλά από την εμπειρία σας ως καθηγητής της ψυχιατρικής, εκτιμάτε ότι αυτές οι εξελίξεις, όπως έχουν συμβεί μετά το πρώτο lockdown, θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στην εκτόνωση αυτών των τάσεων που έδειξε η έρευνα μετά το πρώτο lockdown, ή θα τις επιτείνουν, ή κάποιες θα τις εκτονώσουν και κάποιες θα τις επιτείνουν. Αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, έτσι κι αλλιώς συζήτηση κάνουμε.
Η εκτίμηση είναι ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε αυτά είχαν σε μεγάλο βαθμό εκτονωθεί. Εκτίμηση επίσης...
Και η συνωμοσιολογία, ας το πούμε.
Τα πάντα είχαν ψηλοεκτονωθεί. Και ειδικά η ψυχολογική κατάσταση είχε εκτονωθεί. Η συνωμοσιολογία, ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό της ότι διακυμαίνεται, ας πούμε, κυματίζει ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτό που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια έντονη ψυχολογική φόρτιση, δηλαδή η κατάθλιψη σίγουρα έχει αυξηθεί. Θα το δούμε βέβαια, αλλά είναι εκτίμηση αυτό που κάνω, ότι η κατάθλιψη και το στρες έχουν σίγουρα αυξηθεί. Τώρα η συνωμοσιολογία, ξέρετε, αντιδρά με περίεργο τρόπο. Μπορεί να αντιδράσει και εντελώς ανάποδα, δηλαδή ενώ θα έπρεπε λογικά να μειωθεί, μπορεί και να έχει αυξηθεί. Το πιο πιθανό είναι ότι το 30% παραμένει αυτό που λέμε μπετόν αρμέ ακούνητο, ενώ το 30% που το συζητάει και το σκέφτεται, αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει μειωθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ότι το 20-30% το πολύ σκληρό αυτό δεν είναι.
Αυτοί οι άνθρωποι, το 1 τρίτον που είναι, ας το πούμε, που τέλος πάντων αποδέχονται κάθε συνωμοσιολογία, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά, θέλω να πω, ο ιός που ασχολούνται με τις συνωμοσιολογίες και με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Πώς έχετε καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, με ποιες προϋποθέσεις ένας άνθρωπος φτάνει να είναι, ας πούμε, έτσι, να αποδέχεται με πολύ μεγάλη ευκολία όλα αυτά τα παράδοξα, να το πω ευγενικά.
Η επικρατούσα, έτσι, θεωρία η οποία συζητιέται πάρα πολύ είναι ότι είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα υφυγείας, δεν καταλαβαίνει τον κόσμο κλπ. Αυτά δεν ισχύουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι, συμπεριλαμβάνονται και δύο νομπελίστες στη λίστα, οι οποίοι αποδέχονται τις θεωρίες συνωμοσίας και διαχρονικά, δηλαδή και ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο ήταν αντιεμβολιαστής. Δεν είναι θέμα ευφυΐας, δεν είναι θέμα εκπαίδευσης, ειδικά όταν έχεις δύο νομπελίστες ιατρικής να είναι αρνητές του AIDS ο ένας και ο άλλος να πιστεύει ότι υπάρχουν ραδιοκύματα από το DNA που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση, είναι δείγμα το ότι δεν είναι θέμα νοητικών δυνατοτήτων και εκπαίδευσης. Είναι μια ψυχολογική ανάγκη η οποία πηγάζει από τη μεγάλη απειλή την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος από τον κόσμο, και κάπως πρέπει να την οργανώσει και να εκτονωθεί αυτή η απειλή. Και επειδή ο κόσμος μας είναι χαοτικός, ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσεις ένα χαοτικό κόσμο είναι να τον οργανώσεις μέσω μιας θεωρίας συνωμοσίας. Είναι πολύ λιγότερο πιεστικό να νιώθεις ότι οποιοδήποτε στρατιώτης στη Ρωσία ή στην Αμερική μπορεί να πατήσει το κουμπί για να έχουμε ένα πυρηνικό πόλεμο. Και είναι πολύ λιγότερο πιεστικό να σκέφτεσαι ότι υπάρχει μια Λέσχη Μπίντεμπεργκ η οποία κανονίζει τα πράγματα και δεν ξεφεύγει τίποτα. Ας πούμε, καθορίζει τους πολέμους, τους οργανώνει, τώρα θα τελειώσει, τώρα θα αρχίσει. Έτσι. Είναι πιο, έτσι, ασφαλές ψυχολογικά. Βέβαια είναι δυσπροσαρμοστικό.
Μάλιστα.
Δεν οδηγεί σε μια σωστή προσοχή.
Κύριε καθηγητά, πριν δώσουμε το λόγο στη Μαρία Τσακίρη να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα μια τελευταία διευκρίνηση. Είναι δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου να έχει απαντήσεις στα πάντα? Είναι φυσιολογικό να θέλουμε να έχουμε απαντήσεις σε όλα?
Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι θέμα απαντήσεων. Είναι θέμα να νιώσει ασφαλής και να νιώσει λιγότερο απειλή, ή να νιώσει ότι ελέγχει και έχει περιχαρακώσει την απειλή, ότι ξέρει από πού προέρχεται η απειλή. Είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα, δεν είναι θέμα απαντήσεων.
Πάντως, όταν δεν έχουμε απάντηση σε μια ερώτηση, δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Αυτό είναι γεγονός.
Να σας πω κάτι. Έχουμε απαντήσει στις ερωτήσεις. Κάντε μου μια ερώτηση για τον κορονοϊό να σας πω αν έχουμε απάντηση ή όχι. Για τις περισσότερες έχουμε επαρκείς απαντήσεις.
Κατάλαβα.
Δηλαδή, υπάρχει πάντα μια γκρίζα ζώνη, υπάρχουν κάποια όρια στις γνώσεις μας, αλλά για τα περισσότερα πράγματα που αφορούν τις θεωρίες συνωμοσίας, για όλα έχουμε σχεδόν απαντήσεις. Καταλάβατε. Δεν είναι θέμα λογικής απάντησης. Και απόδειξη αυτού είναι ότι δεν σηκώνει και λογική επιχειρηματολογία.
Μάλιστα. Μαρία, Έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο καθηγητή?
Ναι, ασφαλώς. Κύριε καθηγητά, καταρχάς είναι την ερμηνεία αυτή και τις θεωρίες συνωμοσίας την ακούω πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξήγηση.
Δεν είναι καινούργια πάντως.
Απλά ασχολούμαστε με τα πολύ πρώτα θέματα του κορονοϊού που έχουν να κάνουν κυρίως με αριθμούς αυτή τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα τρέχει, και αφήνουμε λίγο στην άκρη όλα τα άλλα που όμως είναι πολύ σημαντικά. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το θέμα που θέσατε για τις καταθλίψεις, για το άγχος και όλα αυτά, σχετίζεται με τον φόβο του θανάτου ή του θέματος της υγείας, ή και με το τι θα αντιμετωπίσουμε μετά υπό την άποψη ότι κάποιοι μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους, μπορεί να έχουν κάποιους τέτοιους φόβους?
Στο πρώτο lockdown που έχουμε τα δεδομένα, φαίνεται ότι επηρεάστηκαν κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ιστορικό κατάθλιψης από παλιότερα, κυρίως αυτοί. Στο δεύτερο πιστεύω ότι θα είναι πιο απλωμένο το πράγμα. Υπάρχει σίγουρα η απειλή της οικονομικής ύφεσης. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πιο έτσι οριζόντιο. Στο πρώτο lockdown στην Άνοιξη δεν ήταν τόσο οριζόντια η πίεση στον πληθυσμό. Η πίεση ασκήθηκε κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ιστορικό ή είχαν κάποια προβλήματα, ας πούμε προβλήματα μες στο σπίτι. Εκεί ασκήθηκε η μεγάλη πίεση. Όχι ότι οι υπόλοιποι έμειναν ανέγγιχτοι, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο στο γενικό πληθυσμό και οριζόντια. Τώρα πιθανόν θα έχει αρχίσει να γίνεται πιο οριζόντιο. Δηλαδή θα πιεστεί όλος ο κόσμος.
Κύριε καθηγητά,
εκτίμηση
να σας ευχαριστήσω.
Μισό λεπτάκι να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο καθηγητή. Αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με την έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.600 θανάτους καταγεγραμμένους από την αρχή της πανδημίας. Και προφανώς πολλές οικογένειες, όχι το πρωτόκολλο αυτό λέει, δεν πρόλαβαν και δεν μπορούν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι είναι μια πληγή που μπορεί να αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο στο μέλλον? Γιατί θα το δούμε μπροστά μας.
Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ τραυματικά γεγονότα και καταστάσεις. Φανταστείτε τι γινόταν στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με μια Ευρώπη στα ερείπια. Μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά, όχι χίλιοι άνθρωποι. Σίγουρα θα υπάρξουν τραυματικές καταστάσεις, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Κατά βάση μειοψηφία, λίγοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν παρατεταμένα ψυχολογικά προβλήματα λόγω τραυματικών καταστάσεων. Παρ' όλα αυτά, σαφώς και είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο θέλω να γίνει λίγο κατανοητό και από τους ακροατές σας είναι ότι ακούγονται κάτι ποσοστά της τάξης του 50% έχει κατάθλιψη. Δεν έχει κατάθλιψη 50%. Είναι λάθος μεθοδολογία. Παίρνουν σαν κατάθλιψη τις απαντήσεις σε κάποια ερωτηματολόγια, να το πω έτσι, ανεπεξέργαστα. Δεν είναι τόσο εξαπλωμένο το πρόβλημα. Υπάρχει, έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, αλλά δεν είναι αυτής της τάξης, ούτε είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει την κοινωνία και θα την...
Εννοείται, φαντάζομαι, τριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία της κρίσης, όχι αυτούς τους μήνες.
Αυτούς τους μήνες.
Αυτούς τους μήνες.
Αυτούς τους μήνες, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά προσέξτε να δείτε, έχει πάει στο 10%, ενώ θα πρέπει να είναι στο 3,5-4. Έχει πάει στο 50.
Μάλιστα. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά.
Αν διπλασιαστεί, βέβαια, η κατάθλιψη, να ξέρετε ότι το κόστος της υγείας εκτοξεύεται.
Ναι, η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή επιβαρύθηκε η κατάσταση στην Ελλάδα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια με την οικονομική κρίση, έτσι, πριν τον κορονοϊό μιλάω. Δηλαδή, ναι, στα χρόνια τα καλά των παχαίων Αγελάδων, μέχρι το 2008, 2009, 2010, ήμασταν, ας πούμε, από τους πιο χαρούμενους λαούς του κόσμου?
Τα ποσοστά κατάθλιψης δεν διαφέρουν και δεν διαφέραν και σε μας, δεν διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι αυτοκτονίες που διαφέρουν ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Αυξήθηκαν κατά 30%, αλλά πάλι παρέμειναν στα χαμηλότερες στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι υπήρξε μία πίεση ανάμεσα στο 10 και στο 13, 2010, 2013, 2014, φαίνεται ότι υπήρξε μία αύξηση της κατάθλιψης, η οποία μάλλον είναι παροδική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι πολύ κακής ποιότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω με ασφάλεια. Προσέξτε να δείτε. Ο πολλής κόσμος και πολλοί συνάδελφοι μπερδεύουν, στις μελέτες ειδικά, μπερδεύουν τη δυσφορία και τον distress με την κατάθλιψη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Μάλιστα.
Όταν μιλάμε για κατάθλιψη είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό δεν ξέρουμε αν αυξήθηκε. Η κατανάλωση των φαρμάκων πάντως και η χρήση υπηρεσιών υγείας δεν φαίνεται να αυξήθηκε ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια. Αν με ρωτάτε με βάση αντικειμενικούς τρίτους δείκτες.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα είμαστε σε επαφή, θέλουμε πάρα πολύ έτσι, αυτή την προσέγγιση, όταν θα έχετε και τα καινούργια αποτελέσματα από την έρευνα για το δεύτερο lockdown. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντουλάκης.